Ertalab choydan keyin asta hovliga chiqdik. Omonqul amakimning o'g'li 35lar chamasi malla yigit. Yo'lakdagi Belarusni kavlashtirayotgan ekan. Bizni ko'rib xushxandon iljaydi. Ha, bo'la. Bo'lar endi, Fayziqul, dedim miyig'ida kulimsirab. Safarimiz ham qaradi. Qo'ying, bo'la. Fayziqul qo'lini moylatdagi shoshib shartib yugurgilab oldimga keldi. Nima bu? Hali bunday bir otamlashganimiz, qilganimiz ham yo'q. Mana, topishib oldik. Gurunglashaveramiz-da. Bu yoqda ishga boradigan, dedim Razzoqqa imo qilib. Ish bo'laveradi-da, aka, dedi Fayziqul Razzoqqa yuzlanib. Hali sizlar uxlab yotganingizda Bobonazar aka bilan mahkam kelib aytib ketdi. Bir piyola choy ichib chiqmasangizlar uyat bo'ladi. Yana bir piyola choy, yana ziyofat. Tobangdan ketay. Nahot dunyoning bor gapi dasturxondan iborat bo'lsa. Menga qarang, bo'la, dedim. Baribir jiddiy ohangda. Biz endi bugun qaytamiz. Ha, bo'lak iloji yo'q. Shoshmang-da. Agar bizga juda iltifot qilmoqchi bo'lsangiz, bir aylantirib kelmaysizmi? Jonim bilan mana hozir, Fayziqul hovli o'rtasida turgan sariq Jiguliga qarab yurdi.